Rozhovor týždňa.
Byť v dnešnom svete kňazom, pre niekoho je to prežitok, pre iného fascinujúca cesta seba poznania a služby. Čo sa však deje za bránami budov, okolo ktorých možno denne chodíme, no málo kedy do nich nahliadneme? Ako vyzerá príprava na kňazstvo, ako to je vlastne s tým povolaním a čo všetko absolvujú bohoslovci počas svojej prípravy? O tom si povieme v dnešnom rozhovore týždňa. Reláciou vás prevádza Martin Ďurčo. O to, aby sme mali pri rozhovore tú správnu atmosféru, sa svojim výberom postaral hudobný redaktor Jakub Akurátny a na technickú kvalitu nášho prenosu dohliada Jaroslav Fabián. Zostaňte s nami, otvárame dvere kňazského seminára.
Keď duch Boží sa vznášal nad vodou, už v srdci vnímal svoj plán. Stvoril nás láskou nevšednou, len všetko narušil pád. V lúči svetla pre život zrodený údolím kráčame tmou. Maják svieti na cestu zroneným, obklopeným temnotou. Aby sme vedeli, kam máme stúpiť, bez rána sklamaní na slepo blúdi. Kto nás tu miluje, kto nás presúdi, stále sa radovať, nie navždy smúdi. Veď synovia svetla sme, nepatrím noci a nepatrím tme. Pred sebou mám len svoj cieľ, dotknúť sa hviezdy, čo uhasí smet prahnúcich a krehkých tiel. Aby sme vedeli, kam máme stúpiť, bez rána sklamaní na slepo blúdi. Kto nás tu miluje, kto nás presúdi, stále sa radovať, nie navždy smúti. Veď synovia svetla sme.
Týždňa privítame dnes troch hostí. Prvým z nich je rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach Štefan Novotný. Medzi úlohy rektora seminára patrí správa a vedenie inštitúcie, zodpovednosť za formáciu bohoslovcov a rozlišovanie povolania. Čo to znamená duchovné povolanie? Je to niečo, čo človek v sebe nájde, alebo je to niečo, čo mu je nejako dané a ja to počujem?
Je to aj jedno, aj druhé. Pretože je to niečo, čo treba objaviť. Človek to rozlišuje, to je taký proces, aby som mohol prejsť, že mám duchovné povolanie, musím prejsť, ani musím o tom ani vedieť, ani to vedieť pomenovať, ale musím prejsť nejakým procesom rozlišovania, objavovania. To je tá jedna strana. Z druhej strany je to Boží dar. pápež, svätý pápež Jan Paul II napísal knihu Dar a tajomstvo. Na prvom mieste dar. Tajomstvo Božej lásky a dar, že prečo práve tento človek, prečo práve, a niektoré sú také očakávané povolania, tento chlapec ministruje, z neho bude kňaz. Nakoniec nebude z neho. A niekto vôbec neministruje, má úplne iný životný príbeh, niečo sa stane ako apoštol Pavol na ceste do Damašku a ide tam, ide o stretnutie sa s Božou prítomnosťou, s Bohom, ktorý mimoriadnym spôsobom, a niektorý by si myslel, že takým až zázračným, ale nie sú to také zázraky, sú to skôr také objavy. Človek v modlitbe a v čítaní svojho vlastného príbehu zrazu objaví, že je tu nie že niečo, ale niekto, kto ho volá.
Nie je nič zvláštne, keď cítim túžbu byť kňazom, rozmýšľam o tom, nejaké kroky pre to urobím. Nie je to chyba, lebo tá túžba vlastne tiež od Boha, hej? Že keď nenahútal som si to tak, ako chcem jeden deň niečo, potom ďalší deň si niečo iné. Toto je vec, ktorú netreba prehliadať a treba ju možno podrobiť nejakej kritike, samozrejme, ale dá sa s tým pracovať, hej?
Áno, to je práve toto. Že podrobíte svoje rozhodnutia dobrom slova zmysle kritike a na to nám slúži vlastne aj to, že ja sám si neporadím, potrebujem spoločenstvo, ktoré mi tiež povie, pozri sa, neblúzni, to nie je pre teba, toto a toto nesplňaš, alebo na to a na to nemáš, to by ťa zlomilo. Alebo môže to a veľmi dobre je, odporúča sa, aby mal niekto, kto rozlišuje duchov, a to hovorím o duchovnú plnenie do kňazstva, ale vôbec duchovné povolanie, napríklad zasvetený život a podobne, tiež potrebuje tá osoba niekoho, komu dôveruje a s kým môže, a možno viacerých ľudí, rozprávať, diskutovať o tom, že a trvá to nejaký čas, to nedá sa. Hovorí sa, že nadšenie a nádcha majú jedno spoločné, rýchlo prejdú do týždňa maximálne. Takže aj v tomto povolaní treba byť trpezlivý a zároveň objektívny. Pomôcť si to objektivizovať aj okolím, druhými a tak ďalej. Modlitba. Dávať Pánu Bohu také termíny, Pane Bože, tento rok ti dávam a chcem poznať, aká je tvoja vôľa. Budem robiť na plné pecky a uvidíme, že jak to dopadne. Dávam sa tým dispozícii, Pane.
My tu vidíme sympatických mladých mužov ako zo škatulky, veľmi ochotní, sú milí. Ja rád chodím do seminára, je to pre mňa príjemné naozaj. Nestalo sa mi, že by som tu mal niekedy zlý pocit z niečoho alebo z niekoho. A teraz poďme do reality. Cítim povolanie, ale viem, že ja nie som svätý. Tak keď mám takéto pochybnosti o sebe, je seminár dobré miesto, kde by som mal ísť, alebo si mám najprv toto vyriešiť a potom možno sa prihlásiť do toho seminára?
Určite treba mať pochybnosti aspoň takej základnej zdravej miere vyriešené. To znamená, keď sú na veľkých pochybách a tak, no už na to máme tzv. Nultý ročník alebo projekt nultého ročníka, že tí, ktorí rozlišujú a nevedia si, tak môžu prísť tu na je také jednorazové prvé stretnutie, potom na druhé stretnutie na sobotu, alebo potom mám už aj víkendovku takú pre tých, ktorí už sa posunuli v tom rozlišovaní, že to je taká pomoc. A takisto aj iné semináre majú podobné aktivity, viac menej, plus minus, rôzne verzie sú, ale hľadať tú pomoc, aby človek v pochybnostiach, no prečo by som sa trápil prijímacími pohovormi, všetky tieto veci, keď to ešte nemám rozlišené. Netreba sa nikde ponáhľať. Dobre, že mať veci poukladané, to je jak do manželstva. No mám pochybnosti, ale tá neviem, či mám si ju zobrať, alebo mám si ho zobrať, ale tá ešte neviem, ale tá si ho zoberiem, ale neviem, či to... No treba sa trápiť tak. Treba mať veci poukladané a potom pekne rozhodnutie. Jedna vec je pochybnosti, či to je správne rozhodnutie. A druhá otázka je ťažkosť, náročnosť. Kto vie na začiatku manželstva, či to bude ľahké alebo ťažké manželstvo? No bude mať svoje nároky, náročné, niekedy vízy, ktoré ani by ste, keby ste boli vedeli, nešli by ste spolu do toho. Ale vy nejdete tam kvôli tomu, že niečo bude ťažké alebo ľahké, ale pretože to je správne. To je to. A to, že to bude ťažké, no bude ťažké. Že to bude v niečom ľahké, možno niečo bude ľahké, ale bude aj ťažké. Čiže nemala by nás tá náročnosť odrádzať od toho, aby sme sa do toho nepustili, keď máme vo svedomí vysporiadané, že áno, je to práve orechové.
Svojmu slovu dôveru mu dám. nič mi nechýba. Aj v tmavej doline vždy budeš pri mne stáť. Pred zlom sa moje srdce nikdy nepokorí. Budú mi útichou tvoj prúd a palica. Si stále pri mne, či som zdravý a či chorý. Zo mňa smejú. Si mojím právom, mojou silou útechou. Utieraš moje slzy, keď po tvári sa lejú.
Kňazskej vysviacke vie, že jedna z takých top úloh, ktorú má rektor kňazského seminára, je, že vy sa svojou autoritou zaručujete za to, že ten, na koho biskup ide položiť ruky, že je ten, na koho ich má naozaj položiť. Ako keby svojím spôsobom zoberiete tú zodpovednosť za toho chlapca, za toho budúceho novokňaza, že on je ten vhodný. Podľa čoho vy poznáte, že nám tu rastie nový pastier? Oboje rozhodnutia sú ťažké. Aj poslať niekoho preč, aj sa za niekoho zaručiť.
Súhlasím s vašou otázkou v zmysle, že takto to mnohí vnímajú. A takto vnímajú aj kňazi niektorí, že rektor, že to je nejaká mimozemská bytosť, ktorá to všetko presne všetko vie a to takto bude aj inak. Tu by som chcel toto tak troška osvetliť, že nie je to tak. Taká predstava je, ale ani kanonické právo to nehovorí, ani prax nie je taká. Ja som 13. rok teraz rektora. Moja skúsenosť je taká, že ja som taký manažer svedectiev. To znamená, aj moje svedectvo, keď si dobre všimnete tú vysviacku, či diakonsku, či kňazku, je, že na základe svedectva Božieho ľudu a záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci. Čiže ja zozbieravam svedectva a záruky zodpovedných osôb. A tie zodpovedné osoby napríklad to môžu byť aj, to môže byť aj kňaz farnosti, to môžu byť ľudia, ktorí poznajú.
A ktorí to je kolektívne rozhodnutie a vy ho len prednesiete. Vy ste ten, ktorý to referuje.
Áno, ja som ten, ktorý to referuje a ktorý to zozberáva. To znamená, že ja zberám tieto svedectvá, ja som teda tzv. Vonkajšie fórum, to znamená, nemôžem spovedať dotyčného, lebo by som musel porušiť tajomstvo a nemôžem sa dať zaviazať tajomstvom nejakým vo vzťahu ku kandidátovi kňazstva, to znamená, musím byť slobodný voči, nemôžem byť zaviazaný nejakým tajomstvom. A práve preto, aby som zodpovedne a pravdivo informoval ordinára, teda diecézneho biskupa, že či je to prechodné alebo nie, či tento kandidát spĺňa tie normy, ktoré sú opäť stanovené v kanonickom práve. Sú tam veci, ktoré musí spĺňať. To, že niekto nemá IQ 180, no nemá, niekto má menšie IQ, kto má 180, nie? Má bežné, tak to ho nevylučuje z toho, že by mohol byť kňazom. Lebo to sú veci, ktoré sú, treba primeranú inteligenciu, takisto zdravotný stav by mal byť primeraný a tak ďalej, a tak ďalej. A všetky to, takisto to svedectvo života, ktoré sa osvedčuje v čase a v priestore. A nielen seminára, v čase teda tej formácie a v priestore seminára farnosti, kde je poslaný na prax, na pastoračný víkend alebo pastoračný ročník, diakonskú prax a tak ďalej. Že to sú rôzne priestory a takisto aj komunitný život tu na seminári tiež ukazuje niektoré plusy, minusy a to je normálne, že každý má plusy, minusy. Je normálne, že každý by mal poznať svoj príbeh a poznať príbeh svojho povolania a integrovať tú výšku toho povolania, ktoré ma Pán Boh volá, s tou realitou môjho životného príbehu. Aby som nebol, ako hovorí, že rozbitý, že jedna vec je ideál, o ktorom hovorím, a druhá vec je úplne bieda, ktorú žijem. Čiže má to byť integrované v človeku, no, alebo teraz prepojené, že poznať seba, poznať svoje povolanie a poznať tie prostredky, ktoré mi pomáhajú, aby som ostal verný.
Vy ako rektor pri súčasnom stave povolaní, ktorých nie je nadbytok, práve naopak, skôr ich je menej, ako by možno cirkev potrebovala, máte odvahu poslať domov niekoho, kto podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia teda pravdepodobne nie je v súci na to, aby sa stal kňazom. Nemusí byť zlý človek, ale jednoducho je tam viacero faktorov, aj nejaké sociálne zručnosti, že či s ľuďmi vôbec vie komunikovať, to je tiež dosť dôležité. Máte odvahu poslať niekoho domov, aj napriek tomu, že no, potrebovali by sme kňaza.
Ja si myslím, že mám tú odvahu, lebo už som aj odporúčal, aj už sme poslali niektorých domov, ale tak by som povedal, že tu sa hľadá aj dobro toho jednotlivca, čiže ja sa s ním najprv rozprávam. Sa snažím hľadať, lebo my sa tu s ním najprv rozprávame, že by, nevždy sa to darí samozrejme, lebo čas sme ľudia, nie sme dokonali ani rektor je vlastne ten, čo najmenej vie, jak sa hovorí ľudovo, nie? Lebo rektorovi sa všetko nehovorí, no to sú také normálne ľudské záležitosti, ale dosť na tom, že takú aj s svojimi kolegami, lebo to nie je len rektor, to je celý tím, my nekonáme ako že ja teraz som nejaký superman, ale tu mám vicerektora špirituálov, aj keď špirituál sa nemôžu tomu vyjadrovať, oni sú mimo toho, ale snažíme sa mať dobré vzťahy vzájomné aj také svedectvo vydávať o tom a dôležité je, že aby sa pomohlo tomuto kandidátovi, tomu človekovi, tomu chrámu Ducha Svätého, ktorý mám pred sebou, aby zo seminára odchádzal posunutý dopredu, teda povzbudený, lepší, radosnejší, pokojnejší. Či už by, ako sa hovorí, biskupovi pod ruky na vysviacku, alebo do iných životných okolností, a že aj mimo, že nebude vysvetený a bude pôsobiť, neviem, akokoľvek, to jedno. Ale vždy, aby tu išlo o dobro človeka. Dobre. A samozrejme aj dobro cirkvi, ale dobro človeka. Že to nie je teraz také, že tak tu niekto je zlý, alebo čo. Nie, no, nie je to tvoja šálka kávy, ale sú iné šálky kávy a sú veľmi dobré. Aj čaje, aj všetko možné. Takže tak asi. Ale odvahu mám, tá mi nechýba. A ešte by som rád doplnil, že to nie je len akože rozhodnutie rektora a formátorov, ale všetko to je konzultované s diecéznym biskupom dotyčného, teraz ordinárom. To znamená, ja bez súhlasu diecézneho biskupa, bez súhlasu ordinára, ja nemôžem niekoho poslať len tak domov, alebo prepustiť, alebo tak, že všetko je v dialogu. Lebo v konečnom dôsledku ja som len pravá ruka biskupa vo veci prípravy kandidátov na kňazstvo. Čiže biskup má posledné slovo diecézny.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Dnešná doba je taká živá, taká akčná, plná informácií. Nežijeme nedostatok informácií, skôr ten pretlak, prebytok. Je kríza povolaní, kríza sluchu alebo kríza odvahy? Že menej volá Boh a preto to nepočujú mladí ľudia, nepočujeme? Alebo je to tým, že tá odvaha chýba? Že toľko možností je, že jednoducho neviem sa rozhodnúť?
Úplne iná odpoveď, akú by ste čakali. Keď si dáte do kalkulačky, koľko percent z populácie mladých ľudí bolo pred 30 rokmi, išlo do seminára, alebo teda koľko chlapcov, keď mám tak povedať, a koľko dnes, tak vám to percento sedí.
Pretože demografia?
Demografia chýba. Nie sú mladí ľudia. Nie sú mladí ľudia. Pán Boh povoláva. A má koho povolávať? Lebo, a to si dobre povedali, že chýba sluchu. Kríza viery, áno. Ale tá kríza viery je troška širší koncept. To nie len, že tá mladí chlapci nepočúvajú. No áno, počúvajú, však prichádzajú. Máme, a som milo prekvapený, ako aj napriek náročnej dobe a ťažkým, takej by som povedal, pohanskej dobe, prichádza veľa, paradoxne pre mňa, veľa ľudí sa hlási do seminára. Čakal by som, by sa menej hlásilo. Takže ja vidím tu na taký, lebo nemôžeme porovnávať absolútne čísla. Musíme dať do kontextu. A no keby sme len na čísla pozerali, tak už tu máme jednu odpoveď. Ale ja si myslím, že keď budú rodiny, keď budú ľudia, ktorí počúvajú Pána, ktorí sa modlia, tak budú aj povolania. A to hovorím o cirkvi ako spoločenstvo, o farnostiach, o diecezách.
Ako môžu rodiny a farnosti pomôcť vzniku nových povolaní bez toho, aby mladých nejako tlačili, aby na nich tlačili, aby vyvíjali nejaký nepatričný možno nátlak. Napríklad naše farnosti sa vždy modlíme pred svetovou omšou o nové povolania kňazské. A nie len pred touto nedeľou, ktorá nás čaká, ale myslím, že to je štandardne naozaj, že stále sa modlíme za tie nové povolania. To je asi to minimum, čo môžeme urobiť, ale čo sa ešte dá?
Tak okrem modlitby je tu autentický kresťanský život. A jedno, čo vyčítajú mladí nám, teda ja už som tiež tá stará generácia, neautentickosť. Z ich pohľadu. Oni vidia rozpory medzi tým, čo hovoríme a tým, čo žijeme. A to nemusíme vidieť ako neautentizm, to vidíme svojimi očami samozrejme, ale niekedy nám Pán Boh aj cez tú mladú generáciu tak trošku dáva také prášky, že troška dvihnite oči, dvihnite hore, troška sa na novo pozrite na svet okolo seba, že aj tento rozmer vnímam tu, lebo sa s tým stretávam, že jedna z výčitiek je, že autentickosť, tak pravdivosť. To vieme, že mladia sú citliví, keď niekto je autentický alebo nie je autentický. Keď len akože kecá.
Ako som na úvod hovoril, máme tu dnes troch hostí. Okrem otca rektora kňazského seminára svätého Karola Boromejského sú to aj dvaja bohoslovci. Začneme vašimi menami, predstavením.
Volám sa Matúš Žinčák a v kňazskom seminári som už tretí rok. Prvý rok som bol v propedeutickom ročníku a v vyššom seminári som už druhý rok.
Ja sa volám Daniel Sedlák a som spolužiak s Matúšom, takže som vlastne v tom istom ročníku ako on, takže tiež v treťom.
Dobre, predpokladám, že seminaristov sa každý pýta na povolanie. Čo to je? Ako si to pocítil?
Tak Božie volanie je niečo tajomné. Táto skúsenosť je jedinečná, ťažko opísateľná. V mojom prípade som definitívne áno Bohu vyslovil pred pár rokmi a predsa si na to pamätám dosť živo. Veta, možno by som mal byť kňazom, ma sprevádzala počas celého stredoškolského štúdia, či už to bolo v kostole, škole, na prechádzke, doma, jednoducho všade. Pán Boh sa stal centrom a aj zmyslom môjho života. Na druhú stranu musím povedať, že som rozlišoval dlhšiu dobu. Bal som sa bezhlavo vykročiť z mojej loďky života do tohto rozbúreného mora dnešného sveta ak by som nebol presvedčený, že Pán Ježiš mi podával svoju ruku s výzvou neboj a nasleduj ma. A ja som vykročil.
Aký bol ten váš príbeh?
Tak ja som začiatok mal pomerne ľahký. Ja som si už v detstve povedal, že chcem byť kňazom, že sa mi táto služba páči.
Mali ste nejaký silný vzor? Že bolo to niekto vás tak v rodine nejaký kňaz alebo u vás doma?
Nie, v rodine sme kňaza nemali, aspoň osobne som žiadneho nepoznal, ale ani vo farnosti, skôr to bolo tak všeobecné, že som začal ministrovať a to ma tak viac priblížilo, mi viac priblížilo tú službu kňaza pri oltári. No a následne potom v tom pubertálnom veku a na strednej škole si človek tak musel už aj ujasniť tie svoje nejaké priority, aj sa tak logickejšie pozrieť na to, že čo by v živote chcel robiť, tak vtedy prišli otázky a vlastne aj pochybnosti, ktoré som si musel zodpovedať. Takže asi vtedy som tak najviac bojoval s tým, že odpovedať na Božie volanie.
Stretli ste sa skôr s pochopením okolia, alebo skôr s tým, že vás odrádzali?
Tak cítil som, že oznamenie tejto správy bolo pre mnoho ľudí pozitívnym prekvapením, naozaj prekvapením. Nedá sa zabudnúť na prvú reakciu mojej mamky, ktorá povedala: a nechceš byť radšej grécko-katolíckym kňazom? Veď oni môžu mať deti. Ale postupom času začala vnímať, že motivácia stať sa grécko-katolíckym kňazom len kvôli možnosti mať deti nie je úplne správna a už to viac nehovorí. Vidí, že som šťastný a tak je šťastná aj ona. A jedna z najzaujímavejších reakcií zo všetkých bola spätná väzba mojich spolužiakov na vysokej škole. Boli naozaj prekvapení a len ťažko hľadali slova na fakt, že mladý človek, ktorého dobre poznajú, žil bežným životom ako oni a túži vstúpiť do kňazského seminára. Nasledovalo vtedy mnoho otázok a po dobrej debate ma všetci v tomto rozhodnutí podporili. A nenašiel sa nikto, kto by s odporom nepochopil alebo sa mi vysmial, čo ma potešilo a povzbudilo.
U vás to bolo aké? Predpokladám, že tiež boli rôzne reakcie.
Tak rodičia a rodina asi reagovali rovnako. Boli takí nadšení z toho a skôr s podporom. Pretože rodičia ma skôr odhovárali, keď som hovoril o iných mojich nejakých predstavách, ja som chcel byť autobusár a podobne, tak to skôr rodičov, že to radšej nie. Ale vždy tomu dávali slobodu, aby na mňa nejak netlačili. No a dokonca aj moji priatelia a spolužiaci alebo kolegovia na brigádach a podobne, tak súhlasili s tým a videli vo mne, hej, to, že dobre, to by sa dalo, že budeme mať kamaráta kňaza a tak, že skôr ma v tom podporovali. No, našli sa niektorí, ktorí mi hovorili, že z teba by bol dobrý otec, že škoda ťa bude v seminári, a tak ja si myslím, že dobrý otec má byť aj duchovný otec, takže si myslím, že môžem byť dobrým otcom stále, len tým duchovným.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Nuestro disponible.
tom seminári, už potom priamo na mieste, vás najviac prekvapilo? Či už v dobrom, alebo možno v negatívnom, ak také niečo bolo?
Najväčším šokom bol seminárny poriadok, a teda zmena môjho životného štýlu. V seminári máme vytvorené podmienky na častý a intenzívny vzťah s Bohom v rámci pravidelných svätých omší, liturgie hodín a iných foriem zbožnosti. To bola veľká zmena k lepšiemu. A čo je najťažšie? Asi ranné vstávanie. Nie som ranné vtáča. A najkrajšou je pre mňa cesta, ktorou kráčam. Viem, že aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo Pán Boh je so mnou.
Ste tu dobrá partia? Tí chalani, ktorí študujete, môžete naozaj povedať, že ste priatelia? Alebo je o tom, že sme kolegovia, ktorí majú jeden cieľ?
Sme dobrá partia, všetci spolu vychádzame. Myslím si, že sa tu máme dosť dobre. So spolužiakom Danom si perfektne rozumieme, čiže ja sa nemôžem sťažovať.
Vás niečo prekvapilo?
Tak asi najväčšie, no ten program bol taký trošku zárez do môjho života, že nejak nariadené stávanie ráno, prednášky, modlitby a podobne.
To je nekompromisné stále, hej? To nie sú výnimky z toho.
Tak nejaké malé výnimky tam sú, ale je ich málo, hej. Takže je to dosť také. A zároveň to bolo pre mňa aj dosť také negatívne, hej, aj to, že dosť tichá na mňa, čo som bol dosť hlučný človek, a teda aj som sa tak považujem, ale snažím sa vlastne s tým bojovať a žiť aj tu v tichu, pretože viem, že aj v tichu prehovára Boh. A vlastne tak, no, aj tá komunita je do istej miery výzva, lebo všetci asi poznáme ponorkovú chorobu a že začneme si počas aj my tu liesť iste na nervy, ale dôležité je sa stále vedieť uzmieriť. Takže vzťahy máme medzi sebou, si myslím, že dobré, a vychádzame spolu, vieme komunikovať a podobne, ale určite nastanú niekedy škriepky, ale tak dôležité to je vedieť uhladiť. No a paradoxne aj to rané vstávanie, hoc sa mi nie každý deň stáva najlepšie, niekedy to je fakt ťažké, ale zvlášť na jar a v lete je to veľmi krásne, pretože vstávame ráno, keď zároveň aj vychádza slnko, a vidieť ten východ slnka, keď ideme do kaplnky, je niečo krásne. Mne sa to veľmi páči a dokáže ma to nabudiť do celého dňa.
Som v tom kňazstve, príjmem vysviacku, stanem sa kňazom. Ono sa to už berie, že to je naozaj vážny záväzok, to je niečo špeciálne. Čo možno vás povzbudilo, aby ste urobili taký vážny krok?
Pomohol by som si citátom z knihy proroka Izaiáša, kde prorok hovorí, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona, i keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Boh na nás nikdy nezabúda, on je verný, zrádza vždy len človek. Istotu, že toto rozhodnutie neoľutujem, spočíva vo vedomí, že ak budem spolupracovať s Božou milosťou, tak tá milosť vo mne nebude márna. A samozrejme je tu ešte jeden podstatný prvok, a tým je osobný vzťah, denný kontakt s Bohom. Ak sa vytratí zo života bohoslovca či kňaza túžba po Bohu, po jeho láske a dobrote, ak prestane s Bohom komunikovať, teda sa prestane modliť, vtedy sa vzdialuje jeho srdce a na Boha pomaly zabúda. Takže, aby sme Bohu odpovedali jeho skutočným navždy, našim krehkým, ale úprimným navždy, musí byť Pán Boh centrom a zmyslom nášho života.
Je seminár miesto, kde je ešte miesto na pochybnosti? Pýtajte sa sám seba vážne aj teraz, že som tu dobre?
Samozrejme, seminár je miestom hľadania a rozlišovania. Máme tu poskytnutý ten priestor, čiže nie je problém sa rozhodnúť, či po prvom mesiaci v seminári alebo aj po šiestom.
Vás sa opýtam to isté. Čo vás motivovalo urobiť ten krok a rozhodnúť sa, že idem do toho?
Tak tiež asi najväčšiu istotu, ktorú mám, tak je asi v Bohu. A teda mal by som najviac budovať môj vzťah s Bohom, či už čítaním Svätého písma, modlitbou, ale taktiež pre mňa aj životom, ktorý s druhými, kedy môžem práve Boha vnášať do tých vzťahov. A myslím si, že keď my ľudia budeme robiť čo najviac je v našich silách, tak Boh doplní to zvyšné, čo potrebujeme k tomu, aby sme to zvládli. Že asi sa neprestať snažiť.
Čo by ste povedali svojim možno rovesníkom a mladým ľuďom, ktorí cítia nejaké povolanie, ale boja sa straty slobody, boja sa toho, že tie moje životné možnosti sa okrešú len na ten jeden smer?
Ja si nemyslím, že slobodu strácame, skôr si myslím, že ju ideme žiť. Že my vlastne ideme žiť tú našu slobodu v Bohu a že fakt si uvedomujeme, že sme slobodné jeho Božie deti a že môžeme slúžiť druhým. Práve v tom to ma často tak naplní, že proste keď môžem, ja veľmi rád pomáham ľuďom a fakt ma to naplňa a som rád, keď môžem niekomu pomôcť a vidím, že mu to fakt pomohlo, že aj on je šťastný. Takže ja práve v tomto slobodu nachádzam. Áno, sú tu isté obmedzenia, ale tak sloboda nemôže byť neobmedzená. Nemôžeme si každý robiť, čo sa nám zachce. Ale to máme všade, aj v manželstve, aj v povolaní inom, či už v práci, alebo podobne. Nemôžeme zanedbávať ani naše povinnosti.
Keď duch obíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Svetlom v tmách, naplň kalich po kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvy čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráľ.
Si bol furt taký normálny. Čo sa stalo, že si išiel do seminára? Podľa mňa ti to niekto povedal, určite z tých tvojich kamarátov.
Tak pýtali sa ma to. Ja som robil aj trošku viac netradičné športy a dokonca tam mi aj povedali, že istí kamaráti, ani neviem, či oni asi neboli veriaci, ale povedali, že no, ale budeme radi, že budeme prvý tým, ktorý bude mať kňaza medzi sebou v partii. Tak to ma trošku aj tak pozbudilo a potešilo, že vlastne aj keď sú neveriaci, ale vidia vlastne tu ten môj úmysel, alebo teda vlastne to, že som sa pre niečo rozhodol a že fakt ma tam volá pán a že si nemôžem pomôcť na to neodpovedať. Ale nemyslím si, že by zase všetci na to pozerali tak negatívne. Oni často ma aj za to obdivujú, hej, že som sa dal na takúto ťažkú cestu a že čo ma k tomu viedlo a podobne. Aj keď možno tomu niekedy nerozumejú, čo to úplne znamená, ten celibát, ale otázka je, či tomu rozumieme my vždy správne. Že fakt aj my si musíme zodpovedať túto otázku poriadne, keď sme tu v seminári, aby sme si to fakt uvedomili, prerozímali, premodlili a vedeli to potom žiť, ten celibát vlastne neskôr. Tak no, možno sa im to snažiť ešte nejak priblížiť, to, že vlastne čo to znamená pre nás a nesnažiť sa byť pre nich takými čudákmi možno.
Čo pre vás znamená nedeľa dobrého pastiera? Teraz sme tesne pred touto nedeľou. Tu v kňazskom seminári sa toho bude veľa diať. Znamená tento sviatok niečo špeciálne pre bohoslovca?
Tak áno, byť dobrým pastierom znamená darovať sa, položiť svoj život za ovce. Znamená to poznať svojich ľudí, kráčať s nimi a byť ochotný obetovať sa pre nich. A to je vlastne to naše poslanie, či už teraz ako bohoslovca, ale aj ako kňaza. A tým dobrým pastierom nie je nik iný ako Pán Ježiš. Dnešná doba je však plná rôznych pastierov, lídrov, ktorí si narokujú pozornosť a dôveru ľudí, ako sa dokonca za takých dobrých pastierov aj považujú oni sami, pričom ich slova, ich skutky sú v diametrálnom rozpore. Je dôležité rozlišovať, po ovoci ich poznáte, a preto platí, že nie každý, kto sa tvári ako dobrý pastier, ním skutočne je. A asi by sme si mali všetci položiť otázku, či som ochotný učiť sa tomu Ježišovmu štýlu, byť pastierom, ktorý nevládne, ale slúži, pretože len taký pastier môže dnes človeku naozaj niečo odovzdať. Nie seba, ale Krista.
Ako bude vyzerať nedeľa dobrého pastiera tu v kňazskom seminári? Vy, bohoslovci, stále pripravujete program. Ako bude vyzerať ten program, ako bude vyzerať tá nedeľa? Aj pre vás, ale aj pre nás, ktorí prídeme do seminára.
Bude to vyzerať tak, že začneme svätou omšou o 11. v kostole a následne máme pre ľudí pripravený obed, nejakú prehliadku seminára, kde môžu vidieť vlastne priestory, v ktorých sa my nachádzame, kde denne žijeme. Môžu sa stretnúť s nami, porozprávať sa. Sú tu atrakcie pre deti, ako napríklad skákací hrad a podobne. Aj pre mladšie deti, nejaké guličky a tak. Takže fakt, môžu sa tu stretnúť s nami, opýtať sa nás na rôzne otázky aj osobne. Takže je to skvelá príležitosť aj na to. A taktiež bude kultúrny program v aule po obede, kde sa nejak snažíme my odprezentovať, a taktiež tam prebieha aj tombola s cennými vecami, takže určite každého pozývame, kto má voľno v tú nedeľu, je vítaný.
Čiže kňazský seminár v Košiciach, nedeľu dobrého pastiera o 11. v seminárnom kostole sa to celé začína. Treba sa na to nejako hlásiť, treba sa niekde registrovať, treba dať niekomu vedieť, alebo naozaj stačí prísť jednoducho na svätú omšu a potom do seminára?
Áno, tak stačí prísť na svätú omšu. Všetkých poslucháčov Rádia Lumen chceme srdečne pozvať. Ak chcete zažiť naozaj príjemný a pokojný nedeľný deň, tak neváhajte a príďte do nášho kňazského seminára. Tešíme sa na vás.
Posledná otázka, lebo to som tiež už takú otázku dostal, že to je len pre chalanov, alebo môžu prísť aj dievčatá?
Nie, je to pre všetkých. Môžu prísť deti, rodiny, starší, mladší, chalani, ktorí rozlišujú povolanie, ženy a tak ďalej. Naozaj privítame tu každého.
Čiže ak tento rozhovor bol slabý, a nepýtal som sa niečo, čo by chceli poslucháči vedieť, môžu sa priamo vás opýtať. Hej.
Áno, samozrejme. Budeme im k dispozícii vlastne na celom dni otvorených dverí.
Svetí a čistý nech sa očistí, lebo prídem rýchlo. Príde veľké súženie, no ja ho rýchlo zaženiem, vezmem čo mi patrí. A čistý nech sa očistí, lebo prídem rýchlo. Príde veľké súženie, no ja ho rýchlo zaženiem, vezmem čo mi patrí. Bez boja a strachu, nepriateľa v prachu, obklúči ma za.
Dnešný pohľad za múry kňazského seminára nám ukázal, že cesta je predovšetkým o hľadaní autenticity v hlučnom svete. Odvaha povedať áno niečomu väčšiemu než sme my má svoje miesto aj v 21. storočí. Nezabudnite, že brány kňazských seminárov sú otvorené nielen metaforicky. Počas nadchádzajúcej nedele Dobrého pastiera môžete atmosféru tohoto spoločenstva zažiť na vlastnej koži a stretnúť sa s tými, ktorých hlasy ste dnes počuli. Reláciu Rozhovor týždňa pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedí a či stojí. Kam môžem ujsť pred tvojím duchom? A kam utiec pred tvojou tvárou? A vystúpim na nebesia, ty si tam. A zostúpim do posvetia, ty si tam. A vystúpim na nebesia, ty si tam. Ty si tam. Aké vzácne sú, Pane, tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som chcel všetky porátať, je ich viac ako zrn piesku. A vystúpim na nebesia, ty si tam. A zostúpim do posvetia, ty si tam. Poznaj moje srdce, skúmaj moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou. A veď ma po ceste k večnosti. A vystúpim na nebesia, ty si tam. A zostúpim do posvetia, ty si tam. A vystúpim na nebesia, ty si tam. A zostúpim do posvetia, ty si tam.